Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 23-ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү иштеп жаткан баш мыйзамда адам укуктары боюнча бөлүмдөр өзгөртүүсүз калтырылуу сунушталууда.
1990-жылы 5-майда кабыл алынган конституциядан ушул убакка чейин ушул беренелердин баары өзгөрүлбөй келет. Анткени ушул беренелер эл аралык институттардан, адам укугу боюнча конвенциялардан, анан эң негизги Венецианская комиссиянын эмесине талабына жооп берет да.
Ош шаардык прокуратурасы Кыргыз текстиль ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомуна Ош шаарынын Жапалак айыл аймагынан Кең Сай массивинде жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча сотко чейинки териштирүүнү баштады.
Баардыгы мыйзам чегинде кетти, баардык процедура, анан ал жерде мен айтып атам, чоң завод түшөт деп. Ал жерде 7000-8000ге жакын адам иштейт. Ал жерде 70 миллион эмес, ал жерде миллиарддын доходтор келиши баштайт эртең.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, жана эл аралык басылмаларга селеп салабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларга токтосун Шамбетов кайрылат.
Кутман таңыздар менен. Кошмо Штаттар 18 жылдан бери күчүндө болуп келген ачык асман эл аралык келишиминен расмий чыкты. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаменти 22-ноябрда билдирди. Анын маалыматы боюнча келишимге кол койгон калган 34 мамлекетке быйыл май айында жиберилген 6 айлык эскертүү жекшемби күнү аяктады. 6 ай өттү. АКШнын бул келишимден чыгуу чечими 2020-жылдын 22-ноябрында күчүнө кирди. Кошмо Штаттар ачык асман келишимине мындан ары мүчө эмес деп айтылат мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө. Президенттик администрациясынын улуттук коопсуздук боюнча кеңеши да бул маалыматты ырастап, Орусия келишимди одоно бузганын белгиледи. Орусиянын коргоо министрлиги АКШнын соңку чечимин айыптап, мындай аракет Европа коопсуздугуна, Кошмо Штаттардын коопсуздугуна пайда алып келбей турганын эскертти. АКШ бул келишимден чыга турганын 21 майда жарыялап, ага Орусиянын кадамдары себеп болгонун жөө келтирген. Бул документ мүчө мамлекеттерге бири биринин аймагына көзөмөл жүргүзүүчү учактарды жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул аракет менен келишимге мүчө мамлекеттер бири биринин аскердик күч кубатына байкоо салууга мүмкүнчүлүк алышат. Грузияда 21-ноябрда өткөрүлгөн парламенттик шайлоонун 2-нчи айлампасында бийликтеги Грузия кыялы партиясынын талапкерлери бардык бир мандатты 17 шайлоо чөлкөмүндө алдыга озуп чыгышты. Бул тууралуу өлкөнүн борбор шайлоо комиссиясынын өз интернет барагында маалымдады. Ал эми 31-октябрдагы 1-чи айлампанын мыйзамсыз деп санаган оппозициялык партиялар 2-чи айлампага бойкот жарыялашты. 21-ноябрдагы шайлоого 2,1 миллион жаран катыша алмак, алар үчүн 2000 шайлоо тилкеси уюштурулган. Экинчи айлампага добуш берүү шайлоочулардын 26% келди, 500,000 шайлоочу добуш берүүгө катышты. Эки айлампанын жалпы жыйынтыгында 150 мандаттуу парламенттин 90 оруну Грузия кыялы партиясына тийбекчи, калган 60 орун оппозициялык 8 партияга тийди. Иш жүзүндө Грузия кыялы партиясы шайлоонун 2-чи айлампасына катышкан жалгыз партия болду. Ал эми 2-чи айлампага коюлган оппозициячыл талапкерлердин ысымдары тизмеге жөн гана киргизилип койду. Мында өз ысымы бар оппозициячыл талапкерлер өз колдоочуларынын бул шайлоо айлампасына катышпоого чакырып, аны шылдың оюн деп кескин сындап жатышты. Грузиядагы жаңы мыйзамга ылайык 150 орундун 120 партиялык тизмеге ылайык жана 31 мандаттуу чөлкөмдөн шайланмак. Парламенттик шайлоо боюнча бул жаңы мыйзамды АКШ менен Европа биримдик колдоого алган. Бийлик менен оппозициянын тынчтык жолу менен акыбалдан чыгуу үчүн сүйлөшүү аракети азырынча майнапсыз аяктады. Грузия бийлиги жаңы парламенттик шайлоо өткөрүүдөн караманча баш тартууда. Эми Кыргызстандагы жаңылыктардан. Парламенттин жана президенттин имаратын оңдоп түзөө иштерине депутаттар дагы салым кошууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басмасөз кызматы маалымдады. Бирок курулуштун жалпы чыгымы жана эл өкүлдөрүнүн которгон каражаты тууралуу айтыла элек. 20-ноябрда президенттин милдетин аткаруучу парламент спикери Талант Мамытов курулуш иштери менен таанышуу үчүн барып, бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, оңдоо түзөө иштерин ыкчам бүткөрүү аракети көрүлүүдө деп билдирген.
Президенттин аппаратына толук кандуу иш жүргүзүү боюнча шарттар жок. Бирок ага карабастан колдон келген иш аракетти жасап, бүгүн бардык ишти тең мындай тоскоолсуз алып барганга бүт аракеттерди жасап атабыз. Мен ойлойм, кыска убакыттын ичинде ушул ремонтту аяктап киришибиз керек.
Бишкекте 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына каршы нааразычылык акциясы өтүп, 6 октябрга караган түнү президенттин жана парламенттин имараты талкаланган. Депутат Акылбек Жапаров оңдоо иштерине 450 миллион сом кетерин айткан, бирок кийин президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров анын сөзүн четке кагып, 10 миллион сомго жетпеген акча талап кылынаарын билдирген болчу. 2020 жылдын 10 айында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары ар кандай кырсыктардан 221 адамды куткарышкан, алардын ичинен өрттөн 102, жол кырсыктарынан 74, экстремалдык абалдагы 44 жана көлмөдөн 1 адамды куткарышкан. Бул тууралуу мекеменин басым сөз кызматы маалымдады. Ошондой эле жалпы 829 адамга жардам көрсөтүлгөн, алардын ичинен 33 кишиге дарыгерге чейинки жардам, күтүүсүз кырдаалга туш болгон 392 кишиге үйүнүн эшиги жабылып калган 404 кишиге жардам беришкен, телефон аркылуу кеңеш 3483 адам жаранга көрсөтүлгөн. Расмий маалымат кылайык, 2020 жылдын 10 айында жалпысынан 2045 өрт катталган, тилсиз жоонун чыгымы 473 миллион сом деп эсептелди. Чемпиондук наамын коргоп калган кыргызстандык спортчу Валентина Шевченконун жеңишинен кийинки маалымат жыйында биздин үй бүлө күчтүү аялдардын үлгүсү деп билдирди. Анда Шевченко бир тууганы Антонио Шевченко менен өзүнүн жеңишине жакында эле Муатай боюнча виртуалдык турнирде апасы Елена Шевченконун дүйнө чемпионун утуп алганы шыктандырганын белгиледи. Анын маалымат жыйынын UFC'нин YouTube'дагы орус тилдүү каналы жарыялады.
Мне и моей сестре просто огромное.
Мага жана бир тууганыма бул чоң мотивация болду. Биз баарыбыз спорт менен машыгабыз. Биздин үй бүлө күчтүү аялдардын үлгүсү деп билдирди Шевченко. Кыргызстандын президенти милдетин аткаруучу парламент спикери Талант Мамытов Валентина Шевченкону UFC чемпиондук наамын коргошу менен куттуктады. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко UFC 255 мелдешинин алкагындагы беттеште Бразилиялык мушкерди жеңип чемпиондук наамын коргоду. Турнир 22 ноябрга караган түнү АКШнын Лас-Вегас шаарында өттү. 5-чи раундда калсарын чечими менен жеңишке жеткен кыргызстандык мушкер Шевченко жеңил салмактагы титул үчүн беттешти. Анын алдында анын бир тууганы дагы жеңишке жетишкен. Валентина Шевченко эл аралык аренада Кыргызстандын атын таанып келеткан спортчу. Азырынча дүйнөдө Валентинага тең келген анын салмагындагы мушкер кыздар жок.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде азыр бүгүн күндүн көз кандай болот аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 23 ноябрда эртең менен көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйрөндө -3-2, Таласта -0-5, Ош, Жалабат, Баткен туугандарында -1-4, Ысык Көл облусунда -1-4, Нарында -0-5 градус суук болот. Бишкек шаарында да кар жаап турат. Абанын температурасы -0-2 градус суук.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү иштеп жаткан баш мыйзамдын адам укуктары боюнча бөлүмүн өзгөртүүсүз калтырууну сунушташты. Алар конституциянын жаңы долбоорунда бул бөлүм чар жайыт жазылып калганын, эл аралык жана кыргыз коомчулугу аны кабыл албай турганын айтышты. Долбоордун авторлору дагы эле табылбай жатканына байланыштуу мындай сындарга жооп азырынча боло элек. Бакыт Төрөгелдиулу теманы улайт.
Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү мамлекеттик конституциялык түзүлүштүн негиздери, адам укуктары, эркиндиги жана милдеттери, мамлекеттик бийликтин органдары деген 3 топко бөлүнүп иштеп жатышат. 21 ноябрда баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы адам укуктары бөлүмүн талкуулаган топ жыйынга чогулду. Жыйындын башында эле долбоордогу адамдын укуктары менен эркиндигине кепилдик берген беренелерди ким иштеп чыкканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Конституциялык кеңеш менин мүчөсү, мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын беренелерди талкуулоодон мурун анын авторлорунун оюн угуу керек деген пикирин билдирди. Анын сөзүнө караганда, баш мыйзамдын жаңы долбоорунда адам укуктары чар жайыт жазылып, беренелерде иштеп жаткан конституцияга салыштырмалуу азайып кеткен.
Азыркы иштеп аткан баш мыйзамда 16 статьядан 49 статьяга чейин берилген. Бардыгы 33 статья бар болчу. Азыркы статьяда 24 статьядан жаңыда 20 статьядан берилиптир да. Бул жерде 30 27 статья, 8 статья кыскарып калыптыр.
Аракеттеги конституциянын адам укуктары жазылган бөлүмүндө жалпы жоолор, адам укуктары жана эркиндиктери деген главага бөлүнгөн. Жаңы долбоор жалпы принциптер, жеке укуктар жана эркиндиктер, саясий укуктар, экономикалык жана социалдык укуктар, адамдын укуктарынын жана эркиндиктеринин кепилдиктери деген главадан турат. Конституциянын жаңы долбооруна иштеп жаткан баш мыйзамдагы беренелер да киргизилген, бирок орду алмашып, аралашып калган. Турсунбек Акын долбоордун авторлары беренелерди өзгөртүүгө жол ачкан жагдайларды түшүндүрүп берип, максатын айтышы керек деп эсептейт. Анын пикири боюнча кандайдыр бир кемчиликтер, мыйзамда карама каршылыктар гана беренелерди өзгөртүүгө негиз болушу керек.
1990 жылы 5 майда кабылданган конституциядан ушул убакка чейин ушул беренелердин баары өзгөрүлбөй келет. Анткени ушул беренелер эл аралык институттардан, адам укугу боюнча конвенциялардын, анан эң негизи Венецианская комиссиянын эмесине талабына жооп берет да. Талабына жооп берет. Эми азыр өзгөртүлгөн беренелер жооп береби же жооп бербейби? Менимче жооп бербей калат. Анан дагы конституцияны ого бетер сындайт. Анан ошон үчүн бул беренелерге тийиштин кереги жок. Бирок Эгер тие турган болсо анда түшүндүрүп берсин.
Жыйынтыгында конституциялык кеңеш менен адам укуктары, эркиндиги жана милдеттери боюнча түзүлгөн топ жаңы долбоордун адам укуктары боюнча беренелерин талкуулаган жок. Кийинки отурумга мыйзамдын авторлорун чакыруу боюнча сунуш берилди. Бирок секциянын жетекчиси Нурлан Шерипов долбоордун авторлору дагы деле белгисиз экенин айтты.
Сиз билип атасыз да, азыр автор мен автормун дегенде эч ким болбойт. Анан сиз гана концепцияны бизге көрсөтүп түшүндүрүп берген кишини табыш кыйын го дейм да.
Конституциялык кеңеш менен адам укуктары боюнча маселени караган топтун мүчөлөрү бул бөлүм баш мыйзамдын негизин түзөрүн, ал жакшы талкуудан өтүшү керектигин билдиришти. Алар жаңы долбоордо адам укуктары боюнча мыйзамдар менен жөнгө салына турчу маселелер деле конституцияга жазылып чар жайыт болуп калганын эскертишти. Кеңеш менин дагы бир мүчөсү Асанбек Сарыбаев долбоордун автору катары кийимди чакырабыз деген маселе көтөрүлгөндө мындай деди.
Сакалдуулардан деп туруп Турсунбек шайлайлык дагы телефон таап бергиле, Зулпуевдерле чакырсын, анан келип айтып берсе жана андай могу жерде көп нерселер бар экен да, карап көрсөк права и свободу деп эметип атабыз, башынан баштап эле правадан башталат. Тиги кээ бир статьялар бири бирине каршы келгендер бар экен, мисалы 11 менен 23 карасак ал деле правага кирет болуш керек, тиги средства массовой информации, цензура деген сөздөр.
Асанбек Сарыбаев президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпуев тууралуу айтып жатат. Зулпуев 18 ноябрда азаттыктын бер үстүндө долбоордун автору эмес экенин айтып ишендирүүгө аракет кылган жана баш мыйзамдын жаңы долбоорунун автору, мыйзамдын демилгечилери 80 депутат экенин айткан. Деген менен жогорку кеңештин депутаты, конституциялык кеңеш менен мүчөсү Акылбек Жапаров 20 ноябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, конституциянын жаңы долбоорун президенттин аппараты менен өкмөт иштеп чыкканын шаардана кылган.
Иштеп чыккандарын администрация президента, министерство юстиции, правительство ошолор иштеп чыккан экен. Разработчиктер катары юристтерден алып чыкты да. Юристтердин баары жазып алып чыкты. Бирок башында мына көчөгүн деле интервьюсу болду, Садыр Нургожоевич өзүнүн ой пикирлерин айткан экен. Ошол ой пикирлер бул конституцияда бар. Жанагы аткаруу бийлигинин башында президент болсун деген, сот бийлигин көз карандысыз кылайлы деген аракеттер, анан парламентти жана 120 эмес 90 кылайлы, анан теңин 35 жергиликтүү шайлоолордон өтсүн, калгандары 55 партиялык тизме менен өтсүн деп.
17 ноябрда Кыргызстанда конституциянын жаңы долбоору жана референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу маалымат жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, демилгечилер 80 депутат экени айтылды жана алардын тизмеси жарыяланды. Долбоорду колдогондор ал кабыл алынса Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу орнойт деп кооптонууда. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Ош шаардык прокуратурасы Кыргыз текстиль ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомуна Ош шаарынын Жапалак айыл аймагынын Кең Сай массивинде жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча сотко чейинки териштирүүнү баштады. Анын негизинде шаар мэриясынын кызматкерлерине 25 гектар жерди сатууда кызматынан кыянаттык менен пайдаланылды деген кине коюлууда. Теманы Оштон Дастан Үмөтбай уулу улантат.
Кеңсай массивиндеги 25 гектар жердин сатылышына байланыштуу иш жазык кодексинин 320-беренесинин 2-бөлүмү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилген. Бул тууралуу азаттыкка башкы прокуратуранын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Эрмек Асанов билдирди.
Ош шаардык прокуратурасынын жүргүзгөн текшерүүсүндө жер аянтынын нарыктык базар баасы 72 миллион сомду түзөрү аныкталып, айырмасы болуп 69 миллион 500 миң сомго аз көрсөтүлгөн.
Эрмек Асановдун билдиришинче 2020 жылдын 4 сентябрында Ош шаарынын вице-мэринин номер 233 токтомунун негизинде муниципалдык 25 гектар жер аянты 2,5 миллион сомго түз сатылып, бирок акы төлөнө электе Кыргыз Текстиль ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомунун менчиги экени тастыкталган мамлекеттик акт берилген.
Натыйжада Ош шаардык мэриясынын жооптуу кызматкерлери тарабынан мамлекетке өзгөчө ири суммадагы зыян келтирилген. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча КЖБРге катталып, учурда тергөө амалдары башталды.
Кыргыз Текстиль компаниясы бул жер тилкесин менчикке алганга чейин эле ижарага алып иштетип келген. Менчиктештирүүдө да эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Мындай пикирин Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов билдирди.
Ал жерде эч кандай бир мыйзам бузулган жери жок. Бардыгы мыйзам чегинде кетти, бардык процедура. Анан ал жерде мен айтып атам, чоң завод түшөт деп. Ал жерде 7000-8000ге жакын адам иштейт. Ал жерде 70 миллион эмес, ал жерде миллиарддын доходдор келиши баштайт эртең. Экөөбүз 3-та киши отуруп алып сумманы чыгарбайбыз. Тендердин негизинде мыйзам чегинде ал киши тендерди утуп, ошо киши оценка кылды да. Эми алар ошо жерге чоң кылып килейген завод куруп койсо, биз кантип аукционго беребиз?
Жерге Кыргыз Текстиль ишканасына ишкер Нурбек Осмонов ээлик кылат. Ишкер текстиль фабрикасын куруу максатын көздөп, инвестор таап, инвесторлордун койгон шарттарына ылайык бул жер тилкесин сатып алган. Ишкана курууга 38 миллион доллар инвестиция салынган. Мурда кабарланган Осмонов дүйнөлүк тажрыйбаларда 7-8 миңдей жумуш орунду түзүп жаткан мындай ири долбоорлор үчүн мамлекет жерди аксыз берерин белгиледи.
Бүгүнкү практикада өнүккөн мамлекеттерде, микрофон мамлекеттерде мындай жерлерди бесплатно берип, тем более ал жер бул Ош шаары үчүн аябай чоң келечектеги көптөгөн жумуш орундуэр
Осмонов прокуратура жерди 70 миллион сомго кымбат баалап жатканын, иш жүзүндө бул шаардын ичиндеги жер тилкелеринин баасы экенин белгиледи. Прокуратура жер аянтынын нарктык базар баасы 72 миллион сомду түзөрү аныкталып, айырмасы болуп 69 миллион 500 миң сомго аз көрсөтүлгөн деп жатат. Жергиликтүү байкоочулардын бири Айбек Таалайбек уулу бул окуяны шаар бийлиги менен ишкерлердин жең ичинен бүтүргөн ишинин тыянагы деп эсептеди.
Мэриянын кандайдыр бир жең ичинен соодалашкандай көрүнүп турган жери бар да. Кагаз жүзүндө мынаны көрсөтөбүз, фактически мынау деген. Кыргызстанда көптөгөн жарандар өмүрүндө бир жолу алынуучу жер тилке жетпей, канчалары өздөрү менен өздөрү оокат кылып атканда биздикилер бул жерде 25 гектар жерди биз ошо арзылаган пулга жеке жактарга берип атабыз.
Анткени менен бул ишти ишкердикке тоскоолдук кылуу кайсы бир кызыкчылыктар үчүн жасалган иш деп жоромолдогондор да бар. Журналист Арген Нуров прокуратуранын жер сатылгандан кийин тергеп баштаганын сындады.
Ишкана ачам дегенге эркиндик бериш керек да. Бул жер мисалы 2 жыл башта көтөрүлгөн, гор кеңештен өткөн, ошо маалда карабай анан эми бүгүн шаардык прокуратура мыйзамсыз деп таап атат да. Бул эми бул жаңы бийлик келгенден кийин жанагы көз каранды кылып алыш үчүн кылып аткан аракетиби прокуратуранын колу менен.
Саясий жана экономикалык эксперт Эркин Абдыразаков Ош шаардык мэриясынын кызматкерлеринин үстүнөн тергөө ишинин ачылышына калаа бийлигине бир жагынан шайлоо алдындагы борбордук бийликтин өз таасирин көрсөтүү аракети деп талдады.
Бул жерде саясий заказ эле көрүнүп турат. Ачык эле басым десек болот. Себеби дегенде мынау республика боюнча коомчулуктун пикири Ош шаардык мэриясынын кылып аткан иштерине түз эле. Благополучный региондо дагы мурунку шайлоодо дагы катуу кызмат кылып, мына форма номер 2 менен дагы бир топ өздөрүнө пайдалуу жагына келгенде булар ошол мыйзам бузуулар көрүнүп турса унчукпай койгон. Бул жерде баягы кызматынан ашача пайдалануу дегенди акыркы убакта дежурный жанагы берене катары колдонуп атышат да.
Фабрикага ээлик кылган Айбек жана Нурбек Осмоновдор Ихлас соода маркасына ээлик кылган бир нече курулуш компаниялардын да кожоюну. Агайыны Ош шаарында электромобиль чыгаруучу завод, текстиль фабрикасын, Баткенде өрүктүү кайра иштетүүчү завод жана текстиль фабрикасын курушкан. Сооронбай Жээнбеков президент кезинде бул ишканалар Асылардын иши менен таанышып кеткен. Нурбек Осмонов, жананын бир тууганы Айбек Осмонов ишкерликтен сырткары мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрү болуп саналат. Алар быйылкы парламенттик шайлоодо алгач ушул партия менен аттанып, кийин Ыйман Нуру партиясына бөлүнүп кетишкен. Бир туугандар кийин Ыйман Нуру партиясы менен да шайлоого барбай калган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун 23 ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттар 18 жылдан бери күчүндө болуп келген ачык асман эл аралык келишимден расмий чыкты. Грузияда 21 ноябрда өткөрүлгөн парламенттик шайлоонун экинчи айлампасында бийликтеги Грузия кыялы партиясынын талапкерлери бардык бир мандатты 17 шайлоочу өлкөндө алдыга озуп чыгышты. Парламент жана президенттин имаратын оңдоп түзөө иштерине депутаттар салым кошууда. Турузда эл аралык баян менен улантабыз. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев жөнүндө макала жазган журналистке карата улуттук каастыкты козду деген бирене боюнча козголгон кылмыш иши токтотулду. Макаланын автору Асхат Асан бул иш башка журналисттерди коркутуу максатында ачылган деп эсептейт. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
54 жаштагы казакстандык журналист Асхат Асанга үстү-үстү жылдын март айында мурунку президент Нурсултан Назарбаевди сындап жазган макаласы боюнча кылмыш иши козголгон. Анын казакстандык оппозициячыл Жаш Алаш гезитине жазган макаласы боюнча улуттук каастыкты козутту деген айып тагылган. Бирок Асхат Асан 8 айдан кийин ага козголгон кылмыш иши токтотулганын билген.
Сараптаманын корутуусу чыккан 174 бап боюнча мен айыптоого ашкандай элек таппапты. Бирок Элбасы президент биринчи президенттин ар ордуна тиетин сөздөр болуу мүмкүн деген сыяктуу. Көрүнбөй, эки үчтү кылып койгон. Өздөрү мүмкүн деп айтамайт, мүмкүн эмес деп айтамайт, эки үчтү кылып койгон го. Башка журналисттер сиз көрсөтүп коркутуу мисалы көп жаза бермес. Бул биздин ошо соңку 30 жылдык тарыхыбызда өзүбүздө бирге биздин тарыхпен бирге элестик билешкен өртүс бул.
Деди оппозициячыл журналист Асхат Асан. Ал март айында макаласында Казакстан конституциясы жалгыз бир адамдын кызыкчылыгы үчүн ылайыкташтырылган жазып чыккан. Ошондой эле Асан Нурсултан Назарбаевдин курган авторитардык системасынын жыйынтыгында өлкөдө жарандардын укугун коргогон саясий институттардын жоголгонун жана экс-президент бийликти бир колдо кармап, элдин укугун тепселегенин калем кылган. Ал эми Асхат Асандын кылмыш ишин Алматы шаардык ички иштер бөлүмү тергеген, кийин иш ички иштер министрлигине өткөн. Бирок кылмыш иштен токтогонун Асандын адвокаты ага келген кат аркылуу билген. Катта Асхат Асанга карата козголгон иште кылмыш курамы жок деген негизде токтотулган деп жазылган. Ал арада Казакстандык Адил сөз укук коргоо уюму өз алдынча көз карандысы экспертиза жүргүзүп, Асандын макаласында эч кандай улуттук каастыкты козутуу боюнча далил таба алган эмес. Ал эми укук коргоочу Андрей Грышинин айтымында журналист Асхат Асанга тагылган бирене боюнча кылмыш иши козголуп, бирок саясий кысым менен иш токтотулганы Казакстан тарыхында биринчи болуп жатканын айтты.
Эта статья вообще для всех.
Бул берене боюнча ар бир жаранга оңой эле айып такса болот. Ал эми журналист жана саясий активисттер үчүн бул берене атайын жазылгандай. Анда кимдир бирөө зыян тартпашы деле мүмкүн. Айып табыш үчүн шектенүү деле жетиштүү болот. Жаза алмай экспертизалар менен жылына Казакстанда 10-15 жаран жазалып камак алынууда.
Каких-то подозрений достаточно.
Деди казакстандык укук коргоочу Андрей Грышин. Ал айтып жаткан Казакстандын жаза кодексинин 174 беренеси боюнча тагылган айып менен жарандын 7 жыл эркиндиги чектелет же ошол мөөнөткө эркинен ажыратылат. Быйыл бул беренеге өзгөртүү киргизилип, эми кодекстеги улуттук каастыкты козутуу беренеси эмес, жек көрүүнү козутуу деп жазылган. Расмий Нурсултан бул кадамды демократиялык реформалардын бир бөлүмү деп баалаган. Бирок Казакстандагы саясий активисттердин бул берене боюнча куугунтуктоолору токтой элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду дүйнөлүк басылмаларга сүрөт менен улантабыз. Январда өтө турган президенттик шайлоодо Кыргызстандын башына ким келбесин, бюджеттин өзүнөн жана сырткы каражаттардан Кытайга болгон тышкы карызды төлөө үчүн каражат издөөгө мажбур болот. Бул тууралуу талдоочу журналист Крис Риклтон Евразия.net басылмасына жазды. Кыргызстан жалпы 4.8 миллиард доллардык тышкы карыздын 1.8 миллиардын Кытайдын Экзимбанкына бересе, азырынча төлөө мөөнөтүн узартып берген боорукер кредиторлор тизмесине кире элек. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 18 биринчи ноябрда Кытайдын тышкы иштер министри менен карыз маселесин сүйлөшкөн менен натыйжа чыга элек. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги да карызды төлөө мөөнөтүн узартууну бир нече ирет суранган. Бирок Бээжин азырынча үн ката элек. 14 ноябрда алдыдагы шайлоого катышуу үчүн президенттин милдетин аткаруучулук кызматты тапшырып, премьер-министрлик милдетти убактылуу токтоткон Садыр Жапаров элден акча чогултуп, Кытайга карыздан кутулууну сунуштаган алгачкы же акыркы саясатчы эмес. Октябрда мындай сунуш менен Жээнбековдун тарапташтары да чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева аялдар кеңеши уюму акча чогултууну баштаганын, карызды төлөө үчүн атайын эсеп ачыла турганын айтып чыккан. Эки сунушту тең мамлекеттеги тамырлашып кеткен коррупциядан чарчаган коомчулук сууз кабыл алды. 2020 жылга чейин Кыргызстан тышкы карызды төлөө маселесин сүйлөшүү жолу менен чечип келген. Бирок коронавирус пандемиясы Кытай менен чекене соодага терс таасир этип, өлкө экономикасын ылдыйлатты. Алтургай Садыр Жапаров да айлыкты көтөрүүнү убада кылбай, сомдун куну барган сайын төмөндөп бара жатат. Садыр Жапаров нарында милицияга батир тапшыруу аземинде айлыкка байланыштуу дагы бир жыл чыдагыла деген гана билдирүү таратты. Июн айында кыргыз өкмөтү жалпы суммасы 11 миллион доллар болгон Кыргызстандын карызын тейлөөнү токтото туруу боюнча Париж клубу менен келишимге кол койгон. Мындай келишимге буга чейин Кыргызстанга 300 миллион доллар өлчөмдө карыз берген Дания, Франция, Германия жана Түштүк Корея өкмөтү макул болду. Ал эми Кытай карызды төлөөнү жеңилдетүү жагынан анчалык ийкемдүү саясат жүргүзбөгөнүнө башка өлкөлөр мисал боло алат деп баяндайт басылма. Дипломат журналына талдоочу Кэтрин Пуздун Кыргызстанда сунушталган конституциянын ичинде эмне бар деген аталыштагы макаласы жарыяланды. Автор алгач өлкөдөгү акыркы саясий өзгөрүүлөргө, Садыр Жапаровдун шайлоого катышуу үчүн кызматтарын тапшырып бергени, анын артынан удаа эле Кыргызстандын баш мыйзамынын жаңы долбоору сунушталганын, бирок коомчулукта жаңы долбоорго карата кайчы пикирлер келип чыкканын баяндайт. Социалдык медиада конституциянын жаңы долбоорун бийликтин эки чылбыр бир тизгинин президентке өткөрүп берчү конституция деп атап чыгышты. Кайчы пикирлер долбоордун мазмуну жана аны сунуштоо жараянына байланыштуу андан ары өрчүдү. Маселен, долбоорду демилгелеген топтун тизмесинде турган депутат Эмил Токтошов Азаттык радиосуна мен алгач долбоор коомчулукта эксперттер арасында талкууланат деп ойлогом. Анын текстин көргөн эмесмин деп айтып чыкты. Жаңы долбоордогу элдик курултай аткаруу бийлигинин толугу менен президентке берилиши, парламенттеги депутаттардын саны 120 90 азайтуу каралган деген Кэтрин Пуз мурдагы депутат Садык Шернияздын реакциясында мисал келтирген. Баш мыйзамдын долбоорунда Кыргызстан элинин баалуулуктары салт санаасына каршы келген оюн жок, иш-чараларга тыюу салынат деген беренесин талдаган. 5 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл жогорку кеңештеги көпчүлүк орундарды бийликчил партия алып койду деп жапырт демонстрацияга чыккан. Бийликке болгон нааразылык пандемияда таш талканы чыккан саламаттык сактоо системасы, жумушсуздук, коррупциянын айынан күчөп бийлик кулаган. Бирок азыр Кыргызстанда бийликти бир колго топтоого багытталган катаал чечимдер чыгып жатат. Парламент баш мыйзамдын долбоорун мурдагы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун каалоосу менен сунуштап, эгер ал кабыл алынса, өлкөдө хандыкка окшош президенттик режим орногону турат. Жапаров январдагы шайлоодо жеңип чыгарына үмүт артат. Президенттик бул өлкөдө колдогу граната сыяктуу. Буга чейинки жетекчилер президенттик мөөнөттү аягына чыгарбай качканы менен бул кызматка отурууну каалагандар арбын. Кызыгы, кыргыз президенттеринин бийлиги кантип бүткөнүн билбейби деген суроо туулат. Алар эгемендик тарыхында улам бири куулуп, камалып, кызматтан чегинип келишкенин талапкерлер унутуп калгандай деген оюн жазган. Адам укугун коргогон уюмдар Европа биримдиги Борбор Азиядагы адам укугуна байланыштуу көйгөйлөргө көз жумуп жатканын эскертүүдө. Бул тууралуу Emerging Europe басылмасы жазып чыкты. Еврошаркет Борбор Азиянын бийлигине адам укуктарына байланыштуу кырдаалды эскертип турушу керек. Айрыкча Кыргызстандагы саясий башаламандык, пандемиядан келип чыккан кыйынчылыктар аймактагы мыйзамдуулук менен адам укуктарына доо кетирип жатат деген билдирүүнү Human Rights Watch уюму Еврошаркеттин башкы дипломаты Жозеф Борел Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн тышкы иштер министрлери менен 16 ноябрда сүйлөшкөндөн кийин жасады. Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон Орто Азия өлкөлөрү быйылкы кризисте адам укуктарын урматтоо аркылуу өлкөнү натыйжалуу башкаруу жолдорун табыш керек эле. Еврошаркет аймактагы адам укугуна байланыштуу реформаларды ишке ашырууну ар тараптан колдошу зарыл деп билдирди. 2019 жылы Еврошаркет кабыл алган Борбор Азия боюнча жаңы стратегияга ылайык аткарыла турган иштер чөлкөмдөгү адам укугу стандарттарын жакшыртууга багытталган. Демократия жана мыйзамдуулукту сактоо менен коомдук институттар жана атуулдар ортосунда ишенимдүү мамилени түзүүчү стратегия эле. Пандемия башталгандан бери Европа биримдиги Борбор Азияга 134 миллион евролук жардам көрсөттү деген басылма Кыргызстандагы парламенттик шайлоодон кийин келип чыккан саясий кризис адам укугун кооптоо алга кептегенин баса белгилеген. Июль айында абакта көз жумган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун тагдырында мисал келтирген. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев реформаларды убада кылганы менен улуттуу өзгөрүү байкалбайт. Тынчтык митингине чыккандарга күч колдонуу уланууда, журналисттерге кол салуулар болуп жатат. Коомдук активист Макс Букаев адилетсиз соттолду. Казак мыйзамдары үй-бүлөдөгү зомбулукту кылмышка кошпой, зордукчуну коргоп жатат. Өзбекстанда мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз да болсо алдыга жылуу байкалды. Анткени менен идеалдуу абалга жетүү үчүн бир топ тоскоолдуктар бар деп жазган басылма, коронавирустун бар экенин четке калып келген Түркмөнстан менен Тажикстандагы абалга да кайрылган. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бирок азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, 23 ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги 22 ноябрда жарандык активисттер уюштурган баш мыйзам үчүн деп аталган тынчтык жүрүшү 1.5 сааттай убакытка созулду.
Иштеп аткан конституциянын 114 статьясына ылайык конституциянын демилгеси 300 000 киши болуш керек, ал колгон экен. 80 депутат болуш керек, анын баары башта, алар да жок.
Теманы маек менен улайбыз жана Кошмо Штаттар 18 жылдан бери күчүндө болуп келген ачык асман эл аралык келишимден расмий чыкты.
Менимче биздин Орусия менен мамилебиз абдан жакшы, бирок Орусия бул келишимдин шарттарын сактабай жатат. Алар шарттарды аткарганга чейин биз чыгабыз. Ошентсе да жаңы келишим түзүүгө же бул документти кайра иштетүү үчүн бир нерсе кылууга жакшы мүмкүнчүлүк бар.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар жана сөз дайра түрмөгүбүз бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач эл аралык жана өлкөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын шайланган президенти Джо Байденди куттуктабай жатканда жашыруун мүдө максат жок экенин, болгону Кошмо Штаттардагы ички саясий карама каршылыктардын чечилишин күтүп жатканын билдирди. Ал мындай пикирин 22 ноябрда Россия 1 мамлекеттик телеканалында жарыяланган маегинде айтты.
Мы с уважением относимся ко всем к действующему президенту.
Биз учурдагы президент Трампка дагы, бул кызматка талапкер Байден мырзага дагы сый мамиле кылабыз. Бул жерде биз үчүн эч кандай маселе жок. Формалдуу нерселер, деди Путин. Ошондой эле карсы бир талапкерди жаман көрүү, экинчисине жан тартуу деген маселе жок экенин кошумчалап, ансыз деле бузулган мамилени буза албайсың деп белгиледи. Буга чейин дүйнөлүк бир катар лидерлер, анын ичинде Европа өлкөлөрүнүн бир топ башчылары Джо Байденге куттуктоо катын жолдошкон, бирок Орусиянын жетекчилиги Байденди куттуктай элек. 2016-жылкы шайлоодо Путин Дональд Трампты башка дүйнө лидерлери менен кошо тез эле куттуктаган, анда Кремль куттуктоосун. Демократтардын талапкери Хиллари Клинтон утулганын моюнуна алгандан 12 саат өтпөй жолдогон. Кошмо Штаттарда 3 ноябрдагы президенттик шайлоонун бейрасмий жыйынтыгына ылайык демократиялык партиянын талапкери мурдагы вице-президент Джо Байден жеңүүчү деп жарыяланган. Байден өлкө боюнча топтогон добуштар жана шайлоо коллегиясынын алдын ала добуштар боюнча дагы алдыга чыккан. Бирок президент Дональд Трамп шайлоонун жыйынтыгын тааныбай келет. 12 декабрда шайлоо коллегиясынын мүчөлөрү чогулуп, жеңүүчүнү расмий түрдө жарыялайт. Шайланган президенттин инаугурациясы 21 январда өтмөкчү. Европанын айрым өлкөлөрү коронавирустун экинчи толкунуна байланыштуу бир нече апта мурда күчөтүлгөн чектөөлөрдү жумшартканы жатат. Франция президенти Эммануэл Макрон келе жаткан жумада элге кайрылып, 30 октябрда киргизилген улуттук карантинди жартылай жумшарта турганын кабарлады. 21 ноябрда француз премьер-министри Жан Кастекс чектөөлөрдүн бир бөлүгү саналуу күндөн кийин алына турганын ишарат кылган. Британиянын премьер-министри Борис Джонсондун кеңсеси Англияда карантиндин 2 декабрда алынаарын, чектөөлөр коронавирустун очокторунда гана киргизилерин билдирди. Польшанын өкмөтү 28 ноябрда дүкөндөрдү кайра ачууну пландап жатат, бирок кинотеатр, ресторандар жабык болот жана мектептер аралыктан билим берүүнү уланта берет. Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий жарандарды Рождество майрамы учурунда саякатка чыкпоо коюндөдү. Европанын экономикасы өнүккөн өлкөсү Германияда дагы карантин ушул айдын аягында соңуна чыгышы керек. Учурда өлкөдө коронавируска каршы чараларды узартуу маселеси талкууланып жатат. Адистер Европа өлкөлөрү чектөөлөрүн экономикалык эсепетинен улам карантинди жумшартууга аргасыз экенин, пандемия маалында чөлкөмдө соода жана кызмат көрсөтүү тармактары катуу жабыркаган айтып жатышат. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, 22 ноябрда дүйнө жүзүндө коронавирусту жугузуп алганы расталган адамдардын саны 58 миллион 287 миңден ашты. Алардын кеминде 1 миллион 800 кечиресиздер 382 миңдей COVID-19 илдетинен көз жумду. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы активист аялдар менен бирге Кыргызстандын көйгөйлөрүнө алар кабылган зомбулукка каршы иш-чараларын планын иштеп чыгат. Бул тууралуу 20 ноябрда активист аялдар менен муфтият жетекчилиги өткөргөн жыйында айтылды. Жыйынга муфтийдин орун басары Кадыр Маликов баш болгон жетекчилер катышты. Маликов жолугушуу аялдар кездешкен көйгөйлөрдү талкуулоо үчүн уюштурулганын белгиледи. Жыйынга катышкан Хисса бинт Зайд аялдар өнүктүрүү борборунун жетекчиси Айдагүл Өмүрзакова аялдарга болгон үй-бүлөдөгү зомбулук жана диний сабаттуулук жөнүндө маселе көтөрдү. Анын айтымында бул көйгөй боюнча муфтият активдүү иш-аракет жүргүзүшү керек. Жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жарыяланган иликтөөдө үй-бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алышы менен токтогону көрсөтүлгөн. Иликтөөдө айтылгандай, үй-бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылгандардын басымдуу бөлүгү 30-39 жаштагы аялдар, Бишкек шаарында Аламүдүн районунда 9 айда эле 3686 учур жазык кодексинин үй-бүлөлүк зомбулук беренеси менен катталган. Маалыматка ылайык, бул берене менен көп учурда кыз келиндер күйөөсүнүн атасынан же өгөй атасынан токмок жеген учурлар катталган. Дээрлик баардык токтотулган иштерде тараптар келишип алганы, негизген сабылган аялдар тосмо арыз жазганы негиз катары көрсөтүлгөн. Парламенттин жана президенттин имаратын оңдоп түзөө иштерине депутаттар салым кошууда, бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы маалымдады. Бирок курулуштун жалпы чыгымы жана эл өкүлдөрүнүн которгон каражаты тууралуу айтыла элек. 20 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу парламент спикери Талант Мамытов курулуш иштери менен таанышуу үчүн барып, бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып оңдоо түзөө иштерин ыкчам бүтүрүүгө аракет көрүлүүдө деди. Чет өлкөгө билим алууга каражаты жок мыкты окуган жаштарга демирчилөрдү таап берүү максатында деп аталган коммерциялык уюм түзүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка уюмду түптөгөн Хабиб Арзыкулов билдирди.
Буюрса, 2021 окуу жылынан баштап бир канча окуучуну демөөчүлөрдүн колдоосу менен Американын жана Европанын окуу жайларына жиберели деп пландап жатабыз. Алдагы күндөрдө шарттарыбыз жана программалар жөнүндө кененирээк маалымат беребиз.
Уюмдун дагы бир негиздөөчүсү Алмаз Арапов чет өлкөлүк компанияларда иштейт жана Кыргызстанда билим берүү жаатында долбоорлорду ишке ашырып келет. Ал эми Хабиб Арзыкулов буга чейин Элим Барсыңды кайрымдуулук фондусун жетектеп, өспүрүмдөрдүн билим алуусу боюнча бир нече долбоорду ишке ашырган.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалыматтан кийин уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн 23 ноябрда эртең менен көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаап турат. Абанын температурасы чүйдү. -3-2, Таласта 0-5, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында -1-4 градус суук болот. Ысык Көлдө -1-4, Нарында 0-5 градус суук. Бишкекте да кар жайт, күндүз 0-2 градус суук болот.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечээ 22 ноябрда жарандык активисттер уюштурган баш мыйзам үчүн деп аталган тынчтык жүрүшү 1.5 сааттай убакытка созулду. Азаттык радиосунун кабарчысынын жана акцияга көз салган байкоочулардын божомолунда ага 400-500 адам катышты. 3 аптадан бери ар жекшемби сайын өтүп жаткан тынчтык жүрүшү боюнча жана коомдук талкууга коюлган баш мыйзамдын долбоорунун айланасындагы карама каршы пикирлер тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берет.
Баштан башта кыймылы демилге кылган акциянын катышуучулары темир жол бекетинин алдына чогулушту. Алар конституцияны өзгөртүүгө каршы экенин айтып, ушул өңүттө кыргызча жана орусча чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп жүрүштү. Акцияга келгендердин арасында Жогорку Кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев, Садык Шернияз, Дастан Бийкешев жана Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова баштаган саясатчылар жүрдү. Президенттик шайлоого атсалыша турганын билдирген парламенттин депутаты Каныбек Иманалиев жаңы сунушталган баш мыйзамдын долбоорун коомдук талкууга алып чыгууда бир катар мыйзам бузулганына токтолду.
иштеп аткан конституциянын 114-чү статьясына ылайык конституциянын демилгеси 300 000 киши болуш керек. Ал кол гана кей. 80 депутат болуш керек. Анын баары баштапты. Алар да жок. Биз бүгүн мыйзамдуу талаада жашайбызбы? Венеция комиссиясы айтты, бул парламенттин конституцияны кабыл алганга кудурети жетпейт, укугу жок деп. Чекит.
Бишкектеги темир жол бекетинин алдына чогулгандар Эркиндик бульвары аркылуу борбордук аянтка жөө жүрүш жасашты. Хандыкка жол жок деген урандын алдына бириккендер жаңы сунушталган баш мыйзам жарандардын укуктарын чектеп, эл аралык коомчулук тааныбай турган документ болуп калуу ыктымалдылыгы жогору экенин айтып жатышат. Алар коомдук талкууга коюлган конституциянын долбоору ишке аша турган болсо, анда бийлик бир адамдын колуна топтолуп, өлкөдө авторитардык башкаруу орнойт деп кооптонууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садык Шернияз азыркы бийлик өткөндөн сабак алыш керек деген ойдо.
Ансыз да президенттик башкаруунун туура эмес экенин ушул жерде, мына ушул жерде 90 бала өлүмү менен далилдебеди беле? Уруттукпу биз аны? Азыр эми президенттик эмес, супер президенттик конституцияны, хандык конституцияны азыр шайлайбызбы эми? Бул кандай бул? Биз парламентаризмди качан көрдүк кыргыз? Биз парламентаризмди көрө элекпиз, бирок элдин баарын башына айлантып парламентаризмди жамандашат.
Баштан башта деген акциянын пайда болушуна негиз болгон конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору 17 ноябрда коомдук талкууга коюлган. Маалымат жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, демилгечилер 80 депутат экени айтылып, тизмеси жарыяланган. Бирок бир нече депутат долбоорго эмес, конституциялык реформа үчүн кол койгонун билдирип чыгышты. Долбоорго ылайык президент мамлекеттин башчысы болуп саналат жана аткаруу бийлигин жетектейт. Мамлекеттин ички тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктап, 5 жылдан 2 мөөнөткө шайланат. Өкмөттүн курамын жана түзүмүн да өзү аныктайт. Парламенттин депутаттардын саны 120-дан 90-го кыскартылары көрсөтүлгөн. Мындан тышкары элдик курултай түшүнүгү да киргизилип жатат. Бул орган коомдук маанилүү маселелер боюнча чечимдерди кабыл алып, аларды мамлекеттик органдардын кароосуна киргизе алат. Анткени менен өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров жарандык коомдун баш мыйзамга байланыштуу сынына макул эмес. Ал Инстаграмдагы баракчасына бул диктатуранын эмес, элдин кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзамдын долбоору деген пикирин жазды.
Бул баш мыйзамдын долбоору 2011-жылдан бери курултайчылар жана жалпы эл тарабынан сунушталып келе жатат. Буга чейинки бийликтер токотпой келген. Биз анча мынча кемчиликтерин толуктап гана элдин талкуусуна алып чыктык. Бул бир кишинин же бир топтун кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзам эмес, жалпы элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзам.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Садыр Жапаровдун Нарын облусундагы шайлоо алдындагы штабын жетектей турган Алмамбет Шыкмаматов конституциянын долбоорундагы кемчиликтерге Садыр Жапаров да каршы экенин билдирген. Анын айтымында баш мыйзамдын авторлору Садыр Жапаровдун мүнөзүн так жеткире алган эмес.
Жана курултай боюнча мөөнөтү боюнча сөз эркиндигине акырат келген үчүн анан жана парламентте дагы анча мынча укуктары размытый болуп калганына ал дагы ошол мындай нааразы болду да.
Баш мыйзам үчүн деп аталган тынчтык жүрүшү ушуну менен үчүнчү жолу өттү. Анын уюштуруучулары конституцияга байланыштуу окуя ушул өңүттө өнүгө бере турган болсо, келерки жумада кайрадан чогула турганын айтып жатышат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми бул теманы маек менен улантайын. Баш мыйзам үчүн деген тынчтык маршы уюштурган активисттердин бири баштан башта кыймыл негиздөөчүсү Улан Үсөйүн бул кыймыл кечээки жүрүштөн кийин Азаттык радиосуна акция тууралуу жана баш мыйзамды өзгөртүү аракетине карата пикири менен бөлүшкөн. Азыр ошол маекти уксак, Улан Үсөйүн менен кесиптешим Сабыр Абдумомунов кечээки марштан кийин дароо эле сүйлөшкөн болчу.
Улан мырза, мына сиз негиздеген баштан башта кыймылы демилгелеген баш мыйзам үчүн деген тынчтык маршы бүгүн 22 ноябрда эле эмес, буга чейин 2 жумадан бери өтүп жатат. Бул акциялар уланабы?
Бул тынчтык маршы, бул ошо секундай эле 2 жумадан бүгүн 3-жума болуп атат. Бул жерде ошондой эми каршы деген сөздү көп колдонгон жокпуз. Ал жерде ошол баш мыйзам үчүн деп азыркы иштеп жаткан баш мыйзам бар бизде. Биз баарыбыз билгендей анан тышкары 1-жумасында биз жана 3% босого 1 000 000 сом кошуп айтып чыкканбыз, бирок ал боюнча баягы мыйзам кол коюлгандан кийин биз баш мыйзам үчүн чыгып баштадык. Бул бир, анан бүгүнкү иш чарада ошол референдумга жок, баш мыйзам жакты үчүн деп ушул аз иштеп жаткан башкы мыйзам турган. Кени биз билебиз, азыр референдум кыла турчу убакыт эмес, чын референдум мындай шашылыш мыйзам бузуу жолдор менен эч убакта кабыл алынбаш керек да. Бул эгер процедураны карай турган болсок 6 ай бул талкууда туруш керек эл деген чечилиш керек. Бирок азыр болсо ошол мыйзамсыз, легитимсиз парламент сунуштады. Экинчиден азыр болсо мыйзамсыз түрдө конституциялык кеңешме түзүп атат, бул жакшы эмес да. Ошол биз өз оюбузду пикирибизди алды чыктык, бул уланат, ар бир жекшемби сайын бул акция уланат.
Бүгүнкү акцияга кандай баа бересиз? Маршта айрым саясатчылардын жүргөнүн да байкадык.
Бүгүнкү акция аябай жакшы өттү. Буюрса мындай өзү биз ойлогондой өттү. Анткени тынчтык жүрүш деген негизи ошол башталып, тынчтык жүрүш, тынчтык болуп атат. Тынчтык жүрүшү бардыгы андан сонун. Бардым да элдер өзүнүн транспаранттары менен келди, пикирин айтты, көз карашын билдирди, өз эрежеси менен өттү, эч кимге зыян келтирген жокпуз, эч бир провокация калдырган жокпуз дегени бул бир. Экинчиси болсо биз мындай азыр Кыргызстан ушул бир идеялардын негизинде кармашып жүрүп болуп калды да. Анан бул жерде бөлүнө турган нерсе жок, сен мындайсың, сен тигиндей болчусуң деген нерсе. Ким бул биздин идеяны колдошо келип кошулсун. Саясатчылар эч адамдарга биз өткөргөн уюштуруучуларда сөз берилбей деген эрежени карманабыз. Мына булда да сөз берилген жок, эми ал жерде каалаган адам келе алат да, каалаган өзү ошол позиция идеяны позицияны колдосо келсе болот. Биз эч кимге мындай келбесине тыюу салбайбыз да. Бирок эреже ошондой, анткени эч кимге сөз берилбейт, эч кимге.
Марштын демилгечилерине, тарапкерлеринин дарегине карата соц тармактарда коркутуулар жазылып жатат. Коопсуздук маселеси жаатында ой пикириңиз кандай? Эки жаат тирешүү болуп кетет деп сестенген жоксузбу?
Жок, эми бул жерде биз мамлекетте өзү милиция бизде коопсуздук каралат да, коопсуздук болбосо милиция бардык нерсе көзөмөлгө алып, биз алар менен сүйлөшүп анан чыгып атабыз. Себеп дегенде эми Кыргызстан азыр мыйзамда тынчтык акциясын өткөрүү, бул мыйзамда жазылган өшүртүлгөн нерсе да, башка мыйзамда ушул конституциядачы, ошон үчүн биз өзүбүздүн мыйзамды колдонуп атабыз да.
Ал эми коркутууларга кандай реакция жасап жатасыз?
Эми ал эми жо мен алар мындай эми коркутуулар болуп атат. Мындай эми физический коркутуулар болгон убакта, кол салуулар болгон убакта албетте милиция жеметип атат, бирок мындай жазуулар менен бул коркутууларды эч кимге эметпей элебиз, бирок анткени көбү баары фейктердин атынан жазып атат, эми аны биздин табышпайт, бизде мындай жыйынтыгы чыкпайт да.
Сиз интернетте жаздыңыз эле туптуура бир жыл мурда реакция деген нааразылык митингин уюштуруу идеясы жарылган деп.
Туптуура бир жыл мурун ушул убакта мен Өзбекстанда болчумун, ошондо пост жазгам, анан чыгабыз деп. Андан кийин тилектештер, достор ошол ойду колдоп, анан көп адамдардын жардамы менен биргеликте тилектештер менен реакция башталган да.
Бул иш чаралар ошол реакциянын уланысы деп айтса болобу демек?
Жок, эми анын уланысы эмес, эми ал убакта башка ой, башка максаттар болчу да. Азыр болсо башка нерсе болуп атат да. Ал убакта ошо азаттыктын иликтөөсүнө чыккан коррупцияга каршы иш аракет болгон да. Биз азыр ошол акырына чейин ушу пикирибизди билдирип тынчтык акциясын уланта беребиз.
Сизге чоң рахмат.
Урматтуу угарман, кесиптешим Сабыр Абдымомунов баштан башта кыймыл негиздөөчүсү Улан Үсөйүн менен баш мыйзам үчүн деген тынчтык маршы тууралуу маектешти. Азаттык радиосунун 23-ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын шайланган президенти Джо Байденди куттуктабай жатканда жашыруун мүдөө максат жок экенин, болгону Кошмо Штаттардагы ички саясий карама каршылыктардын чечилишин күтүп жатканын билдирди. Европанын айрым өлкөлөрү коронавирустун экинчи толкунуна байланыштуу бир нече апта мурда күчөтүлгөн чектөөлөрдү жумшартканы жатат. Кыргызстан мусулмандарын дин башкармалыгы активист аялдар менен бирге аялдардын көйгөйлөрүнө алар кабылган зомбулукка каршы иш чаралардын планын иш деп чыгат. Парламенттин жана президенттин имаратын оңдоп түзөө иштерине депутаттар салым кошууда, бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы маалымдады. Чет өлкөгө барып билим алууга каражаты жок мектепте окуган жаштарга демөөрчүлөрдү таап берүү максатында GEF Global Education Foundation деп аталган коммерциялык эмес уюм түзүлдү. Бул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Кошмо Штаттар 18 жылдан бери күчүндө болуп келген Ачык Асман деп аталган эл аралык келишимден расмий түрдө чыкты. Америка тарап Орусия бул келишимдин шарттарын бузганын жүйө келтирүүдө. Бирок Орусиянын коргоо министрлиги Вашингтондун чечимин айыптап жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
АКШ мүчө мамлекеттерге бири-биринин аймагына көзөмөл жүргүзүүчү учактарды жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берген ачык асман келишиминин расмий түрдө чыкканын 22 ноябрда жарыялады. Мамлекеттик департаменттин расмий маалыматына ылайык, келишимге кол койгон калган 34 мамлекетке быйыл май айында жиберилген 6 айлык эскертме жекшемби күнү аяктады. Президенттик администрациянын улуттук коопсуздук боюнча кеңеши да бул маалыматты ырастап, Орусия келишимди одуну бузганын белгиледи. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео да Твиттердеги билдирүүсүндө Москваны айттады. Америка эми дагы коопсузураак болот. Орусия милдеттерин аткарбаган бойдон кала берүүдө, деп жазды Помпео. АКШ бул келишимден чыга турганын 21 майда жарыялап, эреже боюнча макулдашууга кол койгон өлкөлөргө 6 айлык эскертүү берген жана Москва бул келишимдин шарттарын бир нече жолу бузганын жөө келтирген.
Менимче биздин Орусия менен мамилебиз абдан жакшы, бирок Орусия бул келишимдин шарттарын сактабай жатат. Алар шарттарды аткарганга чейин биз чыгабыз. Ошентсе да жаңы келишим түзүүгө же бул документти кайра иштетүү үчүн бир нерсе кылууга жакшы мүмкүнчүлүк бар,
деп билдирген эле 21 майда президент Дональд Трамп. Ачык асман келишимине 1992 жылы кол коюлуп, 10 жылдан кийин гана ишке киришкен. Бул документ ага кошулган мамлекеттердин ортосундагы өз ара ишенимди жана эл аралык туруктуулукту камсыз кылууну максат кылары белгиленген. Келишимге мүчө мамлекеттер бири биринин аймагына курал алып жүрбөгөн көзөмөл жүргүзүүчү учактарды жөнөтүп, башка өлкөнүн аскердик жайларына жана армиясынын күч кубатына байкоо сала алышат. Документ күчүнө киргенден бери 1500 ашык көзөмөл жүргүзүүчү аба каттамдары ишке ашкан. Май айында Кошмо Штаттар келишимден чыгарын жарыялаганда Москва Вашингтон өз чечимин акташ үчүн техникалык маселелерди шылтоо кылып жатат, деп билдирген. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү келишимдин шарттарын аткарууга байланыштуу Орусиянын да АКШга дооматы бар экенин айткан. 22 ноябрда Орусиянын коргоо министрлиги АКШнын бул келишимден чыкканын айыптаган билдирүү таратты.
Вашингтон өз жүрүшүн кылды. Бул чечим Европанын коопсуздугуна да, АКШнын жана анын өнөктөштөрүнүн коопсуздугуна да пайда алып келбейт. Азыр батыштагы көптөгөн тараптар Орусиянын реакциясы кандай болот деп кызыгып турушат. Жообу жөнөкөй, биз баардык мүмкүнчүлүктөргө ачык экенибизди кайталап келебиз,
деп айтылат расмий билдирүүдө. Келишимди жактагандар байкоо жүргүзүүчү каттамдар кайсы бир өлкө жашыруун куралдуу чабуулдарга камылга көргөнүн же көрбөгөнүн көзөмөлдөп турууга жакшы мүмкүнчүлүк экенин айтышат. Бирок АКШда бул документти сындагандар өзгөчө Республикачыл партиянын мүчөлөрү Москва келишимди бузуп жатканын кайталап келишет. Маселен, быйыл май айында мамлекеттик катчы Майк Помпео Орусия АКШга Грузиядан де-факто бөлүнгөн Абхазия жана Түштүк Осетия менен чек арасындагы 10 чакырымдык аймакка жана ошондой эле Балтика боюндагы Калининград эксклавына байкоо жүргүзүүчү учактарды жөнөтүүгө бир канча жылдан бери уруксат бербей келе жатканын айткан. Былтыр АКШ Советтер Союзу менен 1987 жылы кол коюлган орто аралыктагы өзөктүк күчтөр тууралуу келишимден чыгып кетип, анда да Москванын документтин шарттарын бузганын жөө келтирген Орусия бул дооматтарды четке каккан. Эки өлкөнүн ортосундагы куралдануу жараянын тескеген New Start аттуу акыркы келишимдин мөөнөтү 2021 жылдын февраль айында аяктайт. Москва бул документтин мөөнөтүн дагы 5 жылга узартууну сунуш кылган. Президент Трамптын администрациясы бул келишимге Кытайды да кошуш керек экенин белгилеп келет. АКШнын соңку ачык асман келишимден чыкканы тууралуу билдирүү Кошмо Штаттарда 3 ноябрдагы шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу талкуу жүрүп жаткан мезгилге туш келди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, эми айрым илим жаңылыктарына назар салыңыз. Кытай айга ракета жиберип, ал жактан топурак, таш алып келүү миссиясын баштайт. Акыркы ирет Кытай айга 1970 жылдары ракета учурган эле. Атайын спутник Change 5 деп байыркы Кытайдын ай кудайынын атынан аталган. Окумуштуулар айдагы органикалык заттарды изилдөө үчүн спутниктин башкы максаты топурак же таш алып келүү болорун пландашкан. Эгерде бул учуу ийгиликтүү ишке ашса, Кытай, АКШ жана Советтер Союзунан кийин айга ийгиликтүү спутник учурган үчүнчү өлкө болуп калмакчы. Ал арада Siemens Mobility жана Deutsche Bahn компаниялары Германияда алгач ирет суутек менен жүрүүчү поезддерди ишке киргизип, суутек станцияларын курууда. Бул поезддер 2024 жылдан тарта жүргүнчү ташып баштары күтүлөт. Siemens Mobility компаниясынын аткаруучу директору Майкл Питер поезди кубаттандыруу жолу менен иштешерин жарыялады. Суутектен тышкары атайын зарядталган батареялар да орнотулмакчы. Германиянын поезд жолдорун тейлеген Deutsche Bahn оператору 33 000 чакырымдык каттамды, башкача айтканда бардык поезддердин 40% электр менен жүрүүгө өткөргөн эле. Коронавирус менен ооруп айыккан бейтаптын ар бир 5 бейтаптын бирөө психологиялык ооруга чалдыгууда. Reuters агенттигинин маалыматы боюнча вирустан сакайгандардын 20%-инде 90 күндүн ичинде психикалык көйгөйлөр жаралганы изилденди. Коркуу, депрессия жана инсомния, башкача айтканда уйкусуздук сыяктуу проблемаларды Британиянын Оксфорд университети таап чыгып, бул оорулар кийин деменция сыяктуу мээдеги оорду толгус кыйынчылыктарга жол ачарын божомолдоп жатышат. Оксфордтун психиатр профессору Пол Харрисон адамдар буга чейин коронавирустан айыккандар психикалык жактан жабыркаарын билгени менен конкреттүү илимий далилдер жок эле. Биздин аныктамалардын негизинде эми бул пикирди тастыктай алдык деп билдирди. Иликтөө Lancet журналында жарык көрдү. Психиатрлар коронавирус адам организмине эле жабыркатпай, мээси менен ой жүгүртүүсүнө да тескери таасир этерин эскертишүүдө. Вирус борбордук нерв системасын жабыркатат дешет илимпоздор. Мына ушул жана башка илимий жаңылыктар биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызга да мезгил-мезгили менен чыгып турмакчы. Азыр көңүлүңүздү сөз дайра түрмөгүнө бурабыз, аны адаттагыдай эле автору Шайлообек Дүшев алып барат.
İt sözüne baylanışkan sözlördü manisini düşündürüğünü ulantavız. İt oğru dep koyot. Önököt bolup kolgan, köndüm bolup kolgan jaman adat. Ters kıyal, naçar jürüştürüş degendik. Anın dağı it oğrusu karmabasa boldu, etiyat bolgula deydi. İt ölgön jer dep koyot. Abıdan tatal, adamcı dayalgız, ötü azap tuzok menen jete turgan jerde aytkan dağısı. Dağı ırakı çıgışka çekti dedi. Эмал жериң ит өлгөн жер эмеспи дейт. Ит өлүк кылуу деген бар. Аябай уят кылуу, маскара кылуу, абийирин кетирүү. Кемчилигинин баарын айтып, эл алдында ит өлүк кылды дейт. Экинчи мааниси бирөөнү акыресен таңгыча сабоо, тепкилөө, көгөлө койдой союу дегендик. Анын кайсы күнөөсү үчүн ушунчалык ит өлүк кылышты дейт. Ит тартыш деп коет. Белгилүү бир чек коюп, аркандын эки учунан эки киши же кишилердин тобу тартышкан оюн. Эки жактан эки бала чыгып, ит тартыш кылышты дейт. Экинчи мааниси ынтымаксыз, биримдиги жок, ыркы жок, ичара пикир келишпегендик. Эми мындан ары ит тартыш болбой, биригип иштешкиле дейт. Бу кыргыздар ит тартыш боло берип, тукумубуз көбөйбөй койбодубу деди карыя дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушта эмес, абдан начар, эптеп-септеп жашоосун өткөрүп жүргөн адамдарга айтылат. Шаарда деле иттен илгери кишиден кийин жашагандар көбөйүп кетти дейт. Иттен чыгаруу дейт, эптеп жөнөтүп салуу, куру жооп кайтарып узатуу, алдап жолго салуу деген мааниде. Эми түштөн кийин түшүнүп ал турбайбы? Көрсө мени иттен чыгарып салган турбайбы деди. İt derisin başına kaptuğu dep koyot. Ayabay ızalap, kıynap korduk körsötüğü. Baykuştu kamagandan giyintimile it derisin başına kaptap salışıktır deyit. İttin çükösündöy dep koyot. İttin çükösü kadimki koydun çükösündöy bol boyut. Salmağı da cengil, bir jağı çürüşkön, kemşiyip, kebete geyipin açar bulut. Börünün çükösü da kudum osondoy bulut. Oşoğu okşoşturup kişilerdi şıldıngdaganı. Oy anın ar ittin çükösündöy bolgon nömeken deyit. Ушуга окшош маанидеги дагы бир сөз бар. Иттин арткы шыйрагындай деген. Абдан жаман, өтө начар деген мааниде колдонулат. Иттин арткы шыйрагындай болуп сен каяктан чыга калдың эми дейт. Иттин үнү угулган жер деген бар. Анча алыс эмес, жакын эле жер дегенди билдирет. Жүргүлө. Мына бул иттин үнү угулган жерде алыс болмок беле деп эрчитип жөнөдү дейт. Иттин мурду өтө алгыс деп коет. Абдан калың жыш, киши аралап жүрө алгыс чытырманды айтат. Бул чычырганак абдан жыш өскөн экен, тимеде иттин мурду өт алгыс болуп калыптыр дейт.
Кадырман угарман 23 ноябрдагы Азаттык радиосунун таңкы берүүсүндө Шайлообек Дүшевдин автордук сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, эгерде сиз биздин таңкы уктурууларды өткөрүп жиберсеңиз, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бардык берүүлөр деген аудио куржунубуз бар. Ал аудио куржунга кирип, каалаган күнүңүздөгү таңкы кечки уктуруулардын архивин таап кайрадан угуп чыксаңыз болот. Азыр ушул сайттагы айрым макалаларга кайрылып өтсөм, Азаттык ТВ деген куржунубузда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы акция болуп өттү деген видео баян турат. Ошондой эле Азаттык Плюс телеберүүсүнүн жыныстык тарбия генофонду сактайт деген жаңы чыгарылышын көрө аласыз. Ошондой эле кабарчыбыз Бакыт Асановдун бажыдагы көмүскө схема иштеп жатат деген кызыктуу маеги дагы бар. Мындан тышкары кызыктуу макалалардын ичинен Курултай Азиядагы авторитаризмдин куралы деген кызыктуу макаланы дагы окусаңыз болот. Ошондой эле эң көп окулуп жаткан айрым макалаларга кайрылып өтсөм, Мадумаров кыргызстандыктарды суперпрезиденттик башкарууга каршы турууга чакырды. Ошондой эле Садыр Жапаров баш мыйзамга каршы чыгып жаткандардын чыныгы жүзүн жакындан ачам деп айтты деген макалалар, баяндар, кабарлар турат. Ошондой эле Кытай Кыргызстандын карызын кечеби деген макала дагы эң көп окулгандардын тизмесинде. Ушуну менен 23 ноябрда таңкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.